hari amakuru y'igitero cyaba cyagabwe mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru yabonetse ntiyemeza ku buryo bumwe abagabye iki gitero kimwe n'abantu bashobora kuba bakiguyemo. Cyakora umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane umwirondoro w'abantu baraye bagabye igitero mu murenge wa Bugarama kigahitana umugore w'imyaka 52 n'abandi bantu 8 bagakomereka. Umuyobozi w'umudugudu wa Gihigano aho icyo gitero cyagabwe Bwana Nzamwita Venusti ku murongo wa telefoni igendanwa avuga ko abagabye igitero baba batagamije kwiba kuko usibye kwica nta kindi kintu basahuye. Yunzemo kandi ko iki gitero cyabaye nk'igikura umutima abaturage begereye ako kagari nubwo inzego zinyuranye z'ubuyobozi zaje kubahumuriza.
Ari abajura baje kwicunga urundi babura n'icyo batwara bo baraza bakangiza abaturage bakabakwicunga bakahita bashobora kongera bakigengeza. Ubitewe n'uko rero uwo mudugudu n'amashanyarazi ntabwo hari kurumbura ngo tumenye niba bari bambaye igisirikare niba bari bambaye sivile bo twebwe icyo nakoze nimara kubageraho mbonye barembye ko nabageze nsanga umwe yamaze kwitaba Imana abo mbombo urundi yacitse ukuguru mbona abandi bameze ukuntu mbita mpamagara komara yihutane kandagare kibuze twari tubapakiyemo tubageze ku kigo nderabuzima tubaha ubutabazi bw'ibanze. Inzego z'umutekano zicyo zatubwiye ni uguma tukikariza umutekano kandi nabo rwose tuba turi bugufi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko nta byinshi biramenyekana kuri iki gitero. Icyo yemeza ni uko igitero cyagabwe mu masaha ya 2:30 z'ijoro ryo kuri wa kabiri rishyira ku wa gatatu ku nzu y'ubunywero iri mu murenge wa Bugarama uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ikindi Lieutenant Colonel Ngendahimana avuga ko bakigabye bari bitwaje intwaro kandi ko babanje kunaga grenade muri abo bantu mbere yo kubamisha mu rusasu. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntikiravuga aho abateye baturutse uretse ko umuvugizi wacyo avuga ko habereye igitero yegeranye cyane n'aherutse kubera ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu babiri mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Kigaragara ni uko aho byabereye ni mu gice ubundi kigiye kuberamo ikibazo kimeze gusa nk'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye bateye baturutse i Burundi mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uyu mwaka. Ariko ntabwo kuko ubu ngubu twahamya ko ari nabo basuye kuko ntabwo twashoboye nta makuru twe twabona ahagije.
Abo babikoze mu kwezi kwa gatatu ntacyo kugeza ubu mwari mwabasha kumenya baturutse he se mwarabafashe bimeze bite byo?
Bahise nabo birukanka ndabona ni ahantu hafi mupaka bahita bambuka basubira i Burundi. Ntabwo rero twashoboye kumenya abari bo ntabwo twakomeza kwihanganira ko abaturage bacu bakomeza kubakariza ubuzima mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bishoboka byose biradakora kugira ngo bihagarare.
Nta mutegetsi n'umwe wari watangaza impamvu y'iki gitero. Gusa uko bigaragara birasa nabo inzego z'umutekano zafashe iki kibazo nk'igifite uburemere buhambaye kuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka ari kumwe na Komiseri Mukuru w'Igipolisi cy'u Rwanda Emmanuel Gasana, Mukuru w'Ingabo z'Igihugu zirwanira ku butaka bose bazindukiye mu Bugarama aho bahamagariye abaturage kuba maso no kumenyesha kare inzego zishinzwe umutekano ikintu kidasanzwe babonye aho batuye. Kugeza ubu nta mutwe w'abarwanyi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo bigeze bemeza ko aribo bagabye icyo gitero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.